Pokoj vám, drazí spoluvěřící. Minulou středu jsme si přečetli 24. kapitolu knihy Exodus. A dnes máme příležitost se k ní vrátit. A jakož ty texty svatých písem jsou tak bohaté, tak není na škodu to skutečně si přečíst znova celé a je pořád co se tam učit. Takže si tu kapitolu přečteme a já se pak sdělím s některými myšlenkami, které mi tam tak zasvítily z tohoto textu. Takže 2. Mojžíšova, 24. kapitola a čteme od 1. verše. Potom Mojžíšovi řekl: Vystup k Hospodinu, ty a Áron, Nádab a Abihu a 70 ze starších Izraele a budete se klanět z povzdálí. Jen Mojžíš sám přistoupí k Hospodinu. Ostatní nepřistoupí a lid s ním nevyjde nahoru. Mojžíš přišel a vyprávěl lidu všechna Hospodinova slova a všechna nařízení. Všechen lid jednohlasně odpověděl a řekl: Všechna slova, která Hospodin promluvil, budeme plnit. Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Časně ráno vstal, postavil oltář pod horou a 12 posvátných sloupů za 12 kmenů Izraele. A poslal mládence ze synu Izraele, a ti přinesli zápalné oběti a obětovali Hospodinu bíčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu krve a nalil do mís a polovinou krve pokropil oltář. Potom vzal knihu smlouvy a přečetl lidu. Ten řekl: Všechno, co Hospodin promluvil, budeme plnit a poslouchat. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel podle všech těchto slov. Na to vystoupil Mojžíš i Áron, Nádab i Abihu a 70 ze starších Izraele a viděli Boha Izraele a pod jeho nohama cosi podobné safírové dlažbě, průzračné jako samo nebe. Ale proti nejpřednějším ze synů Izraele nevstáhl ruku, ačkoliv spatřili Boha, jedli a pili. Hospodin řekl Mojžíšovi: Vystup ke mně nahoru a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky, zákon a příkaz, které jsem napsal k jejich poučení. Potom vstal Mojžíš i jeho služebník Jozue a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším však řekl: Zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Áron a Chůr jsou zde s vámi. Kdo by měl nějakou záležitost, přistoupí k ním. Mojžíš vystoupil na horu a horu zakryl oblak. Nahoře Sinaj spočívala Hospodinova sláva a po 6 dní ji zakryval oblak. 7. dne Hospodin zavolal na Mojžíše z oblaku. Hospodinova sláva vypadala před očima synů Izraele jako stravující oheň na vrchu hory. Mojžíš vešel do oblaku a vystoupil nahoru. Mojžíš byl nahoře 40 dní a 40 nocí. Až potud z Božího slova. My už jsme o té kapitole nějakým způsobem mluvili, takže já se dotknu některých okolností, které mě oslovily. To první, o čem jsem přemýšlel, je otázka přístupu k Bohu, přístupu k Hospodinu. Už to bylo minule zmíněno, já na to jenom naváží a pak se posunu dál. Je vidět, že v tom starém zákoně skutečně člověk neměl takový ten přímý přístup k Pánu Bohu, že tam bylo určité oddělení, určitý distanc. A je to vidět i v této kapitole, že ten lid se nepřiblíží. Pán Bůh je tak svatý, oni k němu jen tak nemohli. My nežijeme v době starého zákona, žijeme v době, kdy Pán Ježíš Kristus nám otevřel ten přístup k Pánu Bohu. A to tím, že nás očistil, posvětil svou prolitou krví. V Kristu Ježíši máme posvěcení. My jsme díky Pánu Ježíši Kristu očištění a proto máme přístup k Bohu. Není to o tom, že my jsme lepší, než byli starozákonní Izraelci, že jsme hodnější a poslušnější a teda, O tom to není. Ale je to o tom, že kdo věří v Pána Ježíše Krista, tak Kristus se nám stal posvěcením. On nás před Bohem posvěcuje. Pán Bůh nás vidí jako čisté. A díky tomu můžeme přistupovat k Pánu Bohu. Máme takhle otevřený, smělý přístup. Je to úplně jiná úroveň vztahu, než měl lid staré smlouvy. A já jsem si ale položil otázku, znamená to, že všichni věřící, protože všem věřícím je přeci otevřený přístup k Pánu Bohu skrze Pána Ježíše Krista, všechny nás posvětil Pán Ježíš Kristus, znamená to, že všichni věřící mají stejný vztah s Pánem Bohem, že jsou mu stejně blízko. Asi tušíme, že tomu tak, že to tak jednoduché nebude. Proč hovořím o té blízkosti, mě právě tady ten text na to poukázal, že Mojžíš vystupuje a může přijít nejblíž, někde blízko je mu ještě jeho pomocník Josué, pak je ten Áron a ti další mužové, ti starší, a ten lid zůstává dole. Jakoby jsou různé úrovně, kam se ti lidé dostali. A tak jsem si ten obrázek přetáhl právě jako pro nás, pro sebe, a ptám se, jestli, jak my jsme blízko Hospodinu. Ačkoliv máme ten otevřený přístup k Pánu Ježíši Kristu, tak jak moc jakoby vstoupíme do toho otevřeného prostoru, jak moc jsme Pánu Bohu blízko. Já věřím, že je to i o tom, jak se necháme pozvat k němu, jak skutečně využijeme ten prostor, který nám Pán Bůh otevírá. Právě tady z toho textu pěkně vidím, že nejblíž vlastně Pánu Bohu byli ti lidé, kteří přijali nějakou zodpovědnost, kteří stáli v nějaké službě, kteří Pánu Bohu sloužili, tak mu byli blízko. A tak nějak si to vztahuju i na sebe a na nás, že pokud také přijímáme nějakou zodpovědnost, službu, necháme se povolat do nějaké služby, tak nás to také přibližuje Pánu Bohu. Možná ten vztah s ním je takový intenzivnější. Není jenom o tom, že ho jednou za týden přijdu uctívat a pak si zase nějak žiju v tím svým způsobem života, ale jestli stojím ve službě a jsem v ní pořád, tak mohu prožívat právě takovou intenzivnější vztah, větší blízkost, nebo ten vztah se tím prohlubuje, protože v té službě si člověk uvědomuje, že Pána Boha potřebuje, že ze sebe, ze své síly nic nezmůžeme, že ho potřebujeme. Tak tento obrázek, to, jak jsou ti lidé odstupňování od Pána, mě ukázal tady tuto souvislost, že my můžeme být Pánu Bohu blízko, když se necháváme povolávat, když přijímáme zodpovědnosti, služby, tak nás to může k němu přibližovat. Ten Mojžíš, o kterém si tady čteme, on nebyl nějaký zvláštní člověk, nebyl o moc lepší než my. Teď víme, že měl hlasový problém, koktal, byl to už Pán v letech. Ale navzdory této tělesné nedostatečnosti, ten Mojžíš se nechal povolat, postavit do služby Pánu Bohu. Uslyšel Boží hlas a poslechl. A proto mohl být Pánu Bohu tak blízko. Jestli si vzpomenete na ten text ze 3. kapitoly knihy Exodus, tam je to popsáno, jak to povolání proběhlo. Ten Mojžíš pásl ty ovečky, šel tou svou cestou a pak vidí ten hořící keř. A co udělal? Tam je napsáno, že odbočil z té cesty, vystoupil z těch zajetých kolejí, prostě nešel si dál po těch svých starostech, který možná měl 40 let, nezůstal v těch zaběhlých kolejích, ale vnímal, že ho Pán Bůh volá, že to je něco zvláštního, tak odbočil. Odbočil z této cesty a pak vidíme, že nastoupil na tu Boží kolej. Když to chvilku trvalo, chvilku si to s Pánem Bohem vyjasňoval, jestli teda jo nebo ne, ale nakonec poslechl a přijal tu zodpovědnost. Zastavil se v životě, vyšel ze svého zajetého způsobu a přijal zodpovědnost, kam ho Pán Bůh staví. A to si myslím, že je ten důležitý princip. Umět odbočit možná od těch svých věcí. Nemít na mysli jen ty své věci, jen ty své ovečky. Teď nemyslím ovečky jako stádo ve sboru, ale ovečky jako nějaká činnost pozemská, která mě zaměstnává, která mě možná někdy může bránit, abych viděl ten hořící keř ve svém životě. Můžeme si každý sám položit otázku, co pro mě mohou být ty ovečky, které vidím víc než ten hořící keř, který mě něco chce říci. Mě Pán Bůh možná chce, abych se zastavil, abych odbočil z něčeho, abych našel tu jeho kolej. Podobně Josue, o které jsme si tam také četli, také nebyl nějak zvláštní, tu chvíli byl mladík, já jsem si to spočítal, že mu mohlo být tak 27 roku. Kdyby ten ho chtěl vysvětlit, jak jsem se tomu dopočítal, tak pozromáždím, že to je složitý vzorec, a je tam několik neznámých, nevíme přesně, jak trvala dlouho doba soudců. Ale nějak jsem to dopočítal. I vidět, že byl trošku ještě takový neskušený, naivní v něčem, když pak jdou zpátky z té hory po pár kapitolách a slyší ten Josue křik někde dole, tak říká, to je vítězný křik a Mojžíš ho musí krotit. Ne, to není vítězný křik, jo, to bylo u toho zlatého tylete. Takže vidět, že ještě taky nebyl úplně nějak zkušený, měl nedostatky nějaký, ale toužil být blízko tam, kde je Pán Bůh, kde Pán Bůh pracuje. Viděl, že Mojžíš slouží Pánu Bohu, že je to Boží povolaný služebník, a ten Josue od mládí toužil mu být blízko. A byl mu blízko celých 40 let a pak si ho Pán Bůh použil pro další službu. Já se pak ještě k tomu Josuovi vrátím. A to si myslím, že je to důležité, že ti lidé chtěli být blízko, chtěli, aby mohli být nástrojem v Božích rukou. Ne, že by byli zvláštní, speciální oproti nám, ale dali se použít, dali se Pánu Bohu k dispozici. Odbočili možná z toho svýho, vyběhli z toho svýho, aby si je Pán Bůh mohl použít. Tak to může být i s náma, pokud nevidíme jen ty ovečky, tak pak můžeme vidět ty hořící keře ve svém životě, kde nás Pán Bůh volá. Tak to je ta jedna myšlenka, kterou jsem z tohoto textu načerpal. Ta blízkost Pánu Bohu je často odvislá od toho, jak já se dám pozvat, jak přijmu nějakou zodpovědnost před ním. Druhá věc, které bych si všiml, je otázka zjevení Pána Boha. Pán Bůh jim říká, tady tomu Mojžíšovi a té skupině těch mužů, aby k němu vystoupili, a tam se jim určitým způsobem dal poznat, nějakým způsobem se jim tam zjevil. Nicméně, když je zve, aby šli na tu horu, tak říká jim, že tam dostanou nějaké speciální zjevení. K čemu je zval? Proč tam měli jít na tu horu? Tam bylo, aby se Hospodinu klaněli. Pán Bůh je pozval k tomu, aby se mu šli klanět, aby ho šli uctívat. Ne, že by je pozval k nějakému zvláštnímu zážitku, bude tam něco speciálního, pojďte se podívat. To tak nebylo. Pojďte mě uctívat, pojďte se klanět. A oni šli se klanět Pánu Bohu. A tam jim Pán Bůh dal prožít něco výjimečného, dal se jim určitým způsobem poznat, nebo nějakým způsobem se jim tam představil tak, aby to mohli vidět, že Bůh, který je duch, se jim ukázal v nějaké pro ně vnímatelné podobě. A vzdory tomu, že je psáno, že Boha nikdo nikdy neviděl, tak jim dal co si zahlédnout. Vypadá to fakt, že asi kdyby nohy, když tak řekneme, jo, ty tam připodobně, jak to vypadalo. Každopádně jim dal co si poznat. Když jsem přemýšlel o tom zjevení Pána Boha, tak ani bych si netroufal pitvat to, jak to přesně vypadalo a co přesně viděli a kolik viděli, kolik neviděli. Ale vidím tam to, že Pán Bůh se dává člověkovi poznat. To je to důležité, ten princip, že Bůh je ten, který se dává poznat. A je to on, který dělá ten aktivní krok, který se zjevuje. A je to na Pánu Bohu, jak se zjeví člověkovi, jak se mu dá poznat. Tady to bylo na něm, co jim dal poznat. A my si pak čteme dál ve svatých písmech, že a víme to, že Pán Bůh se nám jako lidem potom zjevil v osobě svého syna, Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš říká, že kdo viděl mne, viděl Otce. Ježíš Kristus je zjevení Otce. Také je to způsob, jak Pán Bůh se zjevuje člověkovi v celá konkrétní hmatatelné podobě, kterou lidé mohli vnímat, mohli ho vidět, slyšet, dotýkat se ho. A pak to apoštolé říkají, že to, co viděli, slyšeli, čeho se dotýkali, že o tom vydávají svědectví. A to svědectví se pak dostalo i nám, že Pán Bůh se nám zjevuje ve svém synu. A kdo přijímá syna, tak smí vidět a poznávat i Pána Boha. Myslím, věřím tomu a písmo tak chápu, že nejde poznávat Pána Boha bez Pána Ježíše Krista. Nelze ho nějak obejít, jakože se nějak z boku nějak jinak to půjde. Protože je to na Pánu Bohu, jak se člověkovi dává poznat, jak se mu zjeví. A Pán Bůh tady se rozhodl ukázat si nějak těm Izraelcům, nám se dává poznat o sobě svého syna. Je to jeho vůle, jeho cesta. A my, pokud ho chceme poznat, tak musíme jít tou jeho cestou, ne přemýšlet, že by to šlo třeba nějak jinak. A ještě k tomu zjevování Pána Boha. Mě už celé léto provází verš, už jsem ho tady jednou četl, z 1. Janovi 4. kapitoly 12. verš, kde je napsáno: Boha nikdy nikdo neviděl, když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Ačkoliv je Pán Bůh neviditelný, tak může být vidět v nás, kteří jsme ho přijali, kteří v něho věříme, kteří jsme jeho děti, když tu jeho lásku žijeme a předáváme dál. Takže Pán Bůh se dneska nezjevuje v nějakých safírech, jak to bylo tady v té době, ale chce se zjevovat, zrcadlit se v našich životech. Chce, aby ten nevěřící svět, který říká, že Bůh není, kdy Boha nikdo neviděl, tak Pán Bůh chce, aby ti lidé Pána Boha viděli na nás, na našich životech, na naší lásce. My jim ho máme ukázat. A to je skutečně úkol pro Boží děti. Ukazovat lidem a umožnit lidem vidět toho neviditelného. Tak si můžeme každý položit otázku, jak my Pána Boha zjevujeme, co na našem životě je vidět. Kdybychom dali svým kolegům nebo nevěřícím známým rodině nějaký kus papíru a napište, jaký je Pán Bůh podle toho, jak my žijeme, podle toho, jak my o něm svědčíme. Co by ti lidé napsali? Jaký by ten Pán Bůh byl? Jak jsme toho těm lidem ukázali? Byl by smutný ten Pán Bůh, zákonický, tvrdý, přísný, čekající na chybu, aby potrestal, nebo by byl reptající, nebo by byl radostný, milosrdný. Si každý odpověsme, jak Pána Boha zjevujeme svými postoji. Dokonce věřím tomu, že i každé společenství křesťanů nějakým způsobem Pána Boha taky zjevuje, zvěstuje. Každý sbor možná trošičku jinak, možná trošku z jiného jakoby aspektu. Možná, když někdo bude pozorovat naše společenství, tak si všimne na Pánu Bohu určitých vlastností a budou zdůrazněny. Když půjde do společenství o zastávku dál, možná ten pohled bude zase trošičku jinačí. A neříkám, že jedno je dobře a druhý špatně. Možná právě proto je tolik společenství, aby ten pohled na Pána Boha mohl být v té plnosti nebo v takovém širším záběru. Včera jsem si to uvědomil, když byla ta přednáška bratra Michálka, tak on zase řekl, že Pána Boha vnímá jako tu spravedlnost, že to je klíčový atribut Pána Boha, že ta spravedlnost je pilířem jeho trůnu a v jeho životě se to odráží, takže usiluje o prosazování práva a spravedlnosti. Poznává atribut Boží spravedlnost a nějak to chce prosazovat. Jiní lidé poznávají a hodně vnímají, že Pán Bůh je láska, že miluje, že se obětovává, tak zase slouží třeba zakládají siročince. A je to zase způsob, jak ukazujeme na Pána Boha. Tak proto říkám, položme si otázku, jak my dnes lidem toho Pána Boha ukazujeme. Je to náš úkol. Pokud lidé říkají, že Bůh není, tak možná problém je na naší straně, že ho neukazujeme těm lidem, že ho nepřinášíme do těch situací, které oni prožívají. Další věc, která se mi tam líbí, které jsem si všiml, je, když dochází k uzavření té smlouvy, ta kapitola je hodně o té uzavření té smlouvy, takové ratifikaci té smlouvy Hospodina s jeho lidem Izraelem, tak jak lid reaguje na tu smlouvu, na ty zákony, na ta pravidla, která Pán Bůh dal? Tak tam je, že jednohlasně říkají, ano, všechno budeme činit. Dvakrát je to tam řečeno, že ten lid říká, ano, budeme poslouchat. Jednoznačné rozhodnutí celého národa, všechno, co Pán Bůh říká, poslouchat. Nejenom něco, co se bude líbit, my si to nějak ještě promyslíme, projdeme to, protřídíme to. Ne, vše, co Pán Bůh řekl, budeme plnit. To byl postoj toho lidu. A myslím si, že to je důležité východisko. To bylo rozhodnutí jejich vůle. Chceme plnit to, co říká Pán Bůh. A to je myslím, základní postoj, který je potřeba u věřících lidí. tady to nastavení. Chceme poslouchat, co říká Pán Bůh. Navzdory skutečnosti, že člověk je slabý, že mnohokrát může padnout, že se to nemusí dařit, tak si myslím, že klíčové je vůbec to nastavení, že chci poslouchat, že chci plnit, co Pán Bůh říká. Že pokud tam není to nastavení, že chci, tak pak těžko vůbec to mohu naplnit. Tam není pak na čem stavět. Pokud máme tu touhu, tu vůli plnit to, co Pán Bůh říká, tak se na tom dá stavět, dá se s tím pracovat. Já si moc nechápu, nebo někdy mě až mrazí, že jsou lidé, kteří prohlašují, že Ježíš je jejich pánem, ale vědomě říkají, toto nebudu poslouchat, toto si zařídím po svém. Vždyť on je milosrdný a on to nějak pochopí, že tady já to musím udělat jinak a že to potřebuji nějak jinak. Nerozumím tomuto postoji. A to někdy může jít i o hřích smilstva. Až mě to děsí, taková kategorická prohlášení, já budu si dál žít po svém. Čemu rozumím, co chápu a s čím myslím, máme všichni zkušenost, osobní zkušenost, je to, že člověk, ač nechce, tak často padá. Opakuje své chyby, i když nechce. Ale myslím, že to je jiná situace. Pokud tam je ten postoj, že já nechci, tak je to něčem jiným, než když vědomě říká, a já to budu přestupovat. Myslím si, že pokud máme to nastavení, že každý den ráno začínáme na kolenou a modlíme se například modlitbou žalmisty ze 141. žalmu, 3. verš. Pane, k mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Při vědomí toho, že bojujeme s tím jazykem třeba ve svém životě, tak pokud se ráno takto modlíme, Pane, postav stráž mým ústům, pak a zvědomím té své slabosti. Potom samozřejmě může stát, že vyjedeme třeba na silnici svým motorovým vozidlem a teď vám tam někdo vyjede, nedá blinker, že jo? A teď najednou vypadnou z vás slova, která byste asi tady nezopakovali třeba. Až se možná sami divíte a pak zase večer člověk musí předstoupit před Pána Boha a vyznávat to, Pane, já jsem ten jazyk neudržel, já ti to vyznávám, odpust mi to. A další den znovu vyjedete na pozemní komunikaci a může to být ještě horší. Já naštěstí nejezdím autem, jezdím šalinou. Ale zase třeba chodím občas hrát skvoš a někdy mě nesedne míček a mimo soupeřovi to vždycky vyjde, tak taky to člověk musí nějak zpracovat. To, co tím chci říct, je, že je důležité to rozhodnutí, že nechceme ty věci opakovat, že nechcem pokračovat v tom, co se Pánu Bohu nelíbí. To si myslím, že je ten základ. Toto vědomí, toto je špatně, to se Pánu Bohu nelíbí a já s tím chci bojovat, já to nechci opakovat. A pokud padám, tak je na místě ty pády vyznávat. To je vlastně pokání, to je princip křesťanského života, to není jednorázové pokání, které člověk učiní někdy jednou dávno a tím je jako vymalováno, vyřešeno a pro celý život. K tomu se neustále potřebujeme vracet. Pokání jakožto základní princip života křesťana. V Židům 6. kapitole je krásný verš, v Kraličtině to zní, k dokonalosti se nesme. My nejsme dokonalí, ale máme o to usilovat. Nemáme to zabalit, že to nejde, že na to prostě nemáme. Pán Bůh nám dal ty prostředky, on nám přece dal svého ducha, aby v nás, aby nás přetvářel do té své podoby. My už nemusíme prohrávat, protože máme Božího ducha. Ale je otázka, jestli chceme bojovat. Musí tam být to rozhodnutí. Jestli vůbec stojíme o to vítězství. Je smutné, pokud někdo řekne, to mě už tak zobák narostl, já za to nemůžu, já už tak prostě budu mluvit, s tím nende nic dělat. Já jsem se tak narodil. A nebo dokonce někdo je schopen říct, já jsem tak byl stvořen, já za to nemůžu. To cítíte, co tam je schováno za tu myšlenku, že za to nemůžu já, ale někdo jiný. Jo? Já jsem tak byl stvořen, za to může někdo jiný. Za to já nemůžu. Není pravda. Když jsi uvěřil, tak se stal novým stvořením, tak se znovu zrodil. Jseš nové stvoření, jsi stvořen ke Kristově podobě a k jeho slávě. A to staré je třeba umrtvovat, ne obhajovat, ale umrtvovat. Takže nesmíme mít ty špatné postoje, které nám pak brání duchovně růst. Pokud říkám, že to nende, že s tím nechci nic dělat, tak to brání nějakému dalšímu růstu. Pokud si uvědomujeme své slabosti, vyznáváme je, tak Pán Bůh s námi může pracovat. V nás může pracovat, může s námi něco dál tvořit. A je to o tom, jestli mu tu příležitost dáme. Pán Bůh může udělat něco i proti naší vůli, ale věřím, že tady tyto změny, že nás nechává, abychom se rozhodli, že se násilně nevlamuje do našeho života. A je to skutečně o rozhodnutí naší vůle, to je důležité, to nastavení. A tak i ti Izraelci, věřím tomu, že když říkali, všechno budeme plnit, takže tak byli rozhodnutí v tu chvíli. Že to určitě nebylo tak, že říkají, jo, všechno budeme plnit a už v hlavě měli projekt zlatého telete. To si myslím, že tak nebylo. Že skutečně v tu chvíli reagovali na to, ano, pane, my chceme, my jsme rozhodnutí tě poslouchat. A to je důležité, být rozhodnutí poslouchat. To, jaký je to často těch vnitřní boj, to prožíval i apoštol Pavel. Máme ta slova jeho zapsána v Římanům v 7. kapitole, kdy on také s tím bojuje, že něco chce, ale plně se to nedaří, ale pořád tam je to chtění. Já přesto bych poprosil, abychom ten text si přečetli, to z Římanům ze 7. kapitoly, 15. až 25. verš, tak poprosím sestru Elenko, aby nám to přečetla.
Takže z Římanům ze 7. kapitoly od 15. verše. Nerozumím tomu, co dělám, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž činím to, co nenávidím. Činím-li však to, co nechci, souhlasím se zákonem, že je dobrý. Ale pak již to nekonám já sám, nýbrž hřích, který ve mně přebývá. Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré, neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nalézám tedy tento zákon. Když chci činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech. Já nešťastný člověk, kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.
Pavel taky bojoval, ale nevzdával to. Věděl, že to vítězství je v Pánu Ježíši Kristu. On je ten vítěz a o jeho vítězství my se můžeme opírat. Ale jde o to, abychom chtěli bojovat, abychom chtěli vítězit, abychom to nevzdali, abychom se nikde nezablokovali. Aby u nás byl ten postoj, co u těch Izraelců. Ano, my chceme poslouchat. Ano, my chceme žít podle toho, co, pane, ty říkáš. A já vím, že jsem slabý a potřebuji tvou sílu. Mě prostě posiluj, pane. Modleme se každý den za to, s čím třeba každý, kdo z nás bojuje, ale nevzdávejme to. A skutečně spějme k té dokonalosti, jak je ta výzva v Židům. Nezasekněme se někde. Poslední myšlenka, kterou ještě si dovolím k tomu textu připojit, která mi tam oslovila a tak zasvítila. Nazval jsem si to Mojžíšův leadership, třeba aby to bylo srozumitelné, tak to nazývat dneska anglickými pojmy, znamená vůdcovství nebo učení se vůdcovství, předávání tady těchto roli, vedoucích rolí vedení. Mě to tam zaujalo, byť ta kapitola není vůbec o vedení, je to skutečně o ratifikaci té smlouvy Hospodina a jeho lidu, tak přesto to Boží slovo je tak bohatý, že tam můžete najít tolik souvislostí, tolik praktických věcí, až je člověk někdy překvapený. Tak tady jsem si všiml hodně prvků k tomu vedení. To, jak Mojžíš pracuje s tím lidem, jak ho vede nebo spravuje ten Boží lid, tak toto vedení se projevilo na několika úrovních, jestli jste si to v tom textu všimli. Když ten Mojžíš vystupuje pro ty desky zákona, tak kdo převzal tu starost o ten lid, když Mojžíš šel nahoru? Byl tam Áron a Hur. Takže Mojžíš měl v okamžiku, kdy mu Pán Bůh říká, pojď vystup ke mně nahoru, tak měl kvalifikovaného zástupce, nechci říct nástupce, protože on dočasně odešel, ale měl toho, kdo byl schopen ho zastoupit. Byl to Áron, ten byl vlastně povolán Pánem Bohem, ale pak se nám objevuje i ten Hur, kterou věřím, že Mojžíš rozpoznal jeho obdarování a zapojil ho do nějakých zodpovědností. Takže Mojžíš měl zástupce, měl kolem sebe někoho, kdo byl připravený převzít jeho službu. Když Mojžíš odešel, tak ta služba mohla pokračovat. Byl tu někdo. Nebylo to, že by se najednou teď muselo dělat složité výběrové řešení a řízení a řešit, co dál. Mojžíš měl kvalifikované, připravené zástupce. Pak tam dál byla ta skupina těch stařešinů, takže další skupina zodpovědných lidí, s kterými pracoval. Takže další úroveň, jo, ten byl ten zástupce, stařešinové. Třetí, co tam vidím, je ta osoba Jozueho. Tam je řečeno, že to byl pomocník Mojžíše. A ačkoliv Pán Bůh volá Mojžíše, pojď nahoru, tak ten Jozue jde s ním. Jakoby automaticky jde s ním. Jo? Pán Bůh neříkal, Jozue, ty pojď taky. Ale Mojžíš jde a Jozue ho následuje. A pak tam někde pobýval asi nějak v blízkosti, nevím jak daleko, a pak zase jde s ním dolů po těch 40 dnech. Jozue byl Mojžíšovi stále na blízku. Vyrostl v Mojžíšově blízkosti a stal se z něho potom také vůdce toho lidu. Je vidět, že i ve stínu velkých stromů může něco vyrůst. Přísloví říká, že tam nic neroste. Jedno, nemyslím biblické. A písmo toho Jozueho nazývá Mojžíšovým pomocníkem. Že vidět, že ten Jozue jako mladý, tehdy říkám asi 27 mu bylo, jestli dobře počítám, začíná sloužit tomu Mojžíšovi jako pomocník. Když Mojžíš umírá, tak je napsáno, umřel Mojžíš, Hospodinův služebník, a teď do té role vedení lidu vstoupil Jozue, Mojžíšův pomocník, je tam napsáno. A když pak umírá Jozue ve 110 letech, na konci knihy Jozue a na začátku Soudců se to opakuje ten verš, tak je tam napsáno, že umírá Jozue, Boží služebník. Už tam není napsáno Mojžíšův pomocník, ale dozrál do té role Božího služebníka. Z toho pomocníka, kde sloužil Mojžíšovi, tak dozrává do role Božího služebníka a Pán Bůh mu dává ten titul Boží služebník, když ten Jozue umírá. Tak se mi to spojilo dneska s událostí v naší zemi. Dostal jsem zprávu přes WhatsApp, že umřel mistr. Na to nejdřív reagoval veršem z Matouše, 23. kapitoly, 8. verš, ale vy si nedejte říkat mistři, nebo jeden jest mistr váš, Kristus. Ale proč to teďka říkám? Lidé si dávají, že, různé tituly, různě nějak hodnotí svůj život. Když půjdete po hřbitově, tak tam vidíte bérní ředitel ve výslužbě, pojede můj prapradědeček, má napsáno vrchní oficiál státních drah. Je to krásné. Ale důležité je to, co řekne Pán Bůh. Jak Pán Bůh jednou zhodnotí náš život. A život toho Jozueho, který začínal jako pomocník u Mojžíše, stál mu po boku, tak Pán Bůh pak hodnotí, že to byl Boží služebník, čili můj služebník, říká Pán Bůh. To je důležité, jaké dostaneme hodnocení od Pána Boha, toho našeho života. Ne, co říkají lidé a co píšou, ale co řekne Pán Bůh. Byť to bude vlastně hodnocení až jako in memoriam, až po té, co z tohoto světa odejdeme, ale to je to klíčové, co řekne Pán Bůh o našem životě. Jak ten náš život zhodnotí, jak zhodnotí užitek nebo přínos toho našeho života. A myslím si, že o to by nám mělo jít, o to Boží hodnocení, aby to Boží hodnocení bylo dobré. Takže to byl další úroveň řízení, ten pomocník, kterého Mojžíš měl. A poslední ještě úroveň, která tam byla, všimli jste si, kdo tam ještě byl? Měl tam toho, ty zástupce, ty stařešiny, pomocníka Jozua a ještě tam jedna skupina lidí, mládenci. Byli tam nějací mládenci, kteří mu také pomáhali, pověřili nějakou službou. Takže pracovali ještě úplně s tou nejmladší generací, možná byli ještě mladší než ten Jozue, nebyli ani bojeschopní, nevím, ale zapojili také do služby. Tak jenom, když si to zhrneme, tak zase pro nás může být otázka, pokud jsme už třeba starší, jestli mám nějaké pomocníky ve službě nebo někoho, kdo tu službu také může převzít, mě zastoupit. Pokud Pán Bůh mě povolá nahoru, to může být cokoliv, mu to rozebírat, má to kdo převzít tu službu nebo to padne? Vychovávám ty nástupce, pracuji s nimi, vtahuji další generaci do služby, mám tu nějakého pomocníka. Samozřejmě, že je to také i o tom, aby ten pomocník měl tu touhu tam být. Ten Jozue měl touhu tam být. Prostě byl u Mojžíše, byl u stánku, nevzdaloval se od stánku, měl touhu v srdci. Takže z pro mladší lidi může být otázka, zdají si pomocníkem někoho, kdo slouží Pánu Bohu už déle. Toužíš být tam, kde je Pán Bůh, kde se koná Boží dílo? Toužíš být Božím pomocníkem? To označení Boží pomocník není nic dehonestujícího, ale je to předpoklad pro další službu. Tak jako u toho Jozue byl pomocník a pak Pán Bůh říká, toto byl můj služebník a takhle si ho vzal do své slávy. Tak každý pár těchto střípků z knihy Exodus 24. kapitoly vám k užitku a k požehnání. Amen.